Tervetuloa pelin avaukseen. Tämähän on Suomen ainoa podcast, joka käsittelee ainoastaan ja vain naisten jalkapalloja ja erityisesti kansallisen liigan tapahtumia. Veli-Matti Sutela ja Samu Liski tuttuun tapaan jälleen puimassa viimeisten viikkojen uutisia ja mielenkiintoisia vieraita tässäkin lähetyksessä. Meillä on Ilveksestä kapteeni Johanna Salmijärvi. Jutellaan hänen kanssaan vähän Ilveksen alkukaudesta ja totta kai ei sitä voinut olla sitä koronatapaustakaan. Sitä ei voinut sivuuttaa tuossa haastattelussa. Ja sitten PK35 Vantaan päävalmentaja Jari Väisänen ja myöskin hänen kanssaan sitten näitä ajankohtaisia asioita, mutta sitten vähän sivuraiteillekin mennään. Käytiin vähän eurojalkapalloa, mestareiden liigaa ja vähän pelaajien rekrytointia tuolla pääkaupunkiseudulla. Joten mielenkiintoisia vieraita, mutta ensin käydään läpi, Samu, näitä ajankohtaisia asioita ja aika mielenkiintoisia lainasiirtoja kesken kauden. Sulla nyt on enemmän vähän ehkä perspektiiviä ja kokemusta tästä kuin minulla monen vuoden takaa, niin onko kuinka yleistä nämä lainasiirrot on tässä kesken kauden sun mielestä näin vuosien saatossa?
Aika harvinaisia. Ei tule hirveän montaa tuollaista tapausta mieleen. Enemmän muistan niitä tapauksia, että on lainattu sarjapurasta alemmas. Tai sitten näin, että on ihan yksittäisiä pelaajia lainattu vaikka loppukaudeksi johonkin pääosin nuoria pelaajia. Mutta nythän tässä on jopa jonkunnäköistä lainarulettia pyöritelty muutamankin seuran voimin. Että Kuopiosta yksi pelaaja lähti aiemmin jo lainalle Ilvekseen. Ulkomuistista sanoisin, että se oli koko kauden laina, mutta nämä ehkä kiinnostavimmat lainat on tästä viime viikolta. Ehkä se eniten silmään pistänyt nähtiin tässä pääkaupunkiseudun sisällä. Hongasta Hakalan sisarukset Katja ja Krista lainattiin heinäkuun loppuun asti PK35 Helsinkiin. Ja nyt ihan jo sarjataulukkoa katsomallakin mielenkiintoinen siirto, koska joukkueiden peräkkäisillä sijoilla. Ja toinen, mikä vähän ehkä herättää kummastusta, on se, että puhutaan kahdesta aika kuitenkin jo kokeneesta liigapelaajasta. Ja tavallaan se, että molemmat siirtyvät juuri tuossa talvella nimenomaan PK:sta Honkaan. Ja nyt 7 pelatun ottelun jälkeen huomattiin, että ei olekaan käyttöä ainakaan tällä hetkellä. Ja lainattiin takaisin edelliseen seuraansa. Niin, hyvin mielenkiintoinen ja aika poikkeuksellinenkin kuvio. Mikä oli sun ensimmäinen ajatus tästä?
Mun ensimmäinen ajatus oli yllätys. Vähän sama kuin sun varmaan, että kyllä se niin kuin kulmakarvat kohos, kun sen uutisen luki. Pelaajien kannalta looginen varmasti siirto, koska eikö se Krista Hakala pelannut melkein kaikki minuutit, ehkä nyt muutaman pelin saattoi olla sivussa, mutta pääasiassa keskikentän keskustassa, kansallisessa liigassa, lähes jokainen minuutti, niin sitten siirto Honkaan ja vastuu on ollut nolla. Ihan käytännössä. Siellä on irtominuutteja. Yhden pelin taisi pelata avauksessa, se HPS-pelin, jos mä oikein muistan, joka on tietenkin vaikea tilanne, kun on irtominuutteja ollut, niin yllätys oli, mutta pelaajien kannalta looginen, että meillä ei mitään sisäpiiritietoa tässä, eikä miten se tapahtuu se lainasiirto, mutta kyllä mä nyt oletan, että siinä pelaajat on varmaan jonkinlaisen aloitteen ottanut tässä siirrossa, että nyt olisi peliaikaa tarvis, ja sitten luonnollinen siirtymä oli sitten entinen seura, joka totta kai tarvii pelaajia tällä hetkellä keskikentälle.
Joo, sitä nimenomaan spekuloitiin keskenämme, että onko aloitettu mahdollisesti PK:n puolelta tai pelaajilta. Sitten me oltiin aika yksimielisiä, että tuskin se Hongan aloitteesta on tapahtunut, mutta kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen siirto. Ehkä vähän taas alleviivaa tätä, kun ollaan monessa jaksossa käsitelty Hongan tilannetta, niin noita niin kuin pelaajarekrytointeja ehkä vähän kyseenalaistaa. Kuitenkin nyt puhutaan kahdesta kokeneesta pelaajasta, ei siitä, että lainataan nuoria hakemaan kokemusta, niin vähän laittaa taas miettimään, että onko hänen talvella tehdyt valinnat ollut kuitenkaan ihan loppuun asti mietittyjä. toisaalta nythän tämä laina loppuu heinäkuun lopussa, ja silloin Hongasta on 2 pelaajaa lähdössä ulkomaille. Nana Yang, Aino Vuorinen lähtee Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Pelipaikat teemme ihan yksi yhteen, mutta kuitenkin varmasti Hongassa on laskettu, että siinä vaiheessa voi kuitenkin olla taas määrällistäkin tarvetta.
Se on ihan totta se määrällinen tarve, mutta sitten panee miettimään ehkä se, että mikä se rooli sitten on elokuun aikana Hongassa näillä kahdella pelaajalla. Sanoit noin 2 pelaajaa, jotka lähtee, mun mielestä ne on, no Katja Hakala nyt on ehkä laitapelaaja, että hän nyt ehkä voi sinne tulla, totta kai sinne laitaan, mutta Krista Hakalan rooli ei tule muuttumaan mun mielestä, tai ei vaikuta noi lähtijät hirveästi Krista Hakalan rooliin Hongassa, että mielenkiintoista, että ehkä siinä ei haluttu vaan koko loppukaudeksi lainata, että otettiin tämmöinen varotoimenpide, että otetaan se heinäkuun loppuun, mutta mikä estää sen, että se voisi sitten jatkua vaikka kauden loppuun. PK:n kannalta tietenkin, jos ajattelee, niin nämä 2 pelaajaa tulee olemaan tärkeitä pelaajia tässä. Nämä muutamat kierrokset kesäkuun alussa ja sitten kesätauon jälkeen heinäkuussa, että jos sieltä lähtee sitten pari pelaajaa tuossa kriittisessä vaiheessa, niin ehkä siinä sitten on sarjapaikka säilytetty jo siinä vaiheessa.
Joo,
niin kuin viime kaudella.
Joo, ja tosiaan tässä monta kertaa mainittiin se, että herättää vähän kysymyksiä tämä lainajärjestely, mutta kyllähän fakta on se, että se todennäköisesti hyötyy ainakin 2 osapuolta 3, eli PK35 Helsinki ja sitten nämä pelaajasisarukset. Ja nämä lainarulettihan ei jäänyt näihin 2 siirtoon, vaan toinen, niin sanotusti ranttaliksi pistänyt seura, löytyy Jyväskylästä. Siellä kaikkiaan 3 pelaajalainaa. Ensimmäinen oli pakon sanelema, eli maalivahteja oli sivussa käsittääkseni kaikki. Oliko se sitten 2 vai 3 maalivahtia sivussa, mutta Liisa Tuomi löydettiin pikahälytyksellä FC Hongan B-tytöistä. Itse asiassa siinä mielessä kävi ehkä hieman tuurikin, koska jos nämä kuulopuheet pitää paikkaansa, niin tämä Ilveksen koronakaranteenista johtunut ottelusiirto vähän pelasti JYPkin, koska siihen keskinäiseen peliin eivät olisi maalivahtia mistään saaneet. Nyt kun yksi peli siirtyi, niin saivat järjestettyä sitten lainaveskari, joka ihan hyvin esiintykin näissä molemmissa peleissä, mitä on ehtinyt pelaamaan, eli PK35 Vantaata ja HPS:ää vastaan. Ja 2 muuta lainapelaajaa tulivat sitten tuota Kuopion suunnalta, eli Heidi Leppämäki ja Saana Hartikainen. Tässä yhteydessähän puhutaan vielä lyhyemmistä lainapesteistä kuin Hongan ja PK välillä, että muistaakseni ulottuvat kesäkuun puolelle vaan, eli tämän kesätaukoon asti, eli muutama hassu peli.
Mitä sä luulet, että siinä on niin kuin pohjalla? Taas ei olla haastateltu, ei olla juteltu asianosaisten kanssa ja spekuloidaan, mutta kesäkuun 6. päivään saakka.
Mä keksin tästä 2 semmoista loogista tekijää, eli pelaajille tietysti saa arvokkaita minuutteja, koska Kuopiossa niitä ei ole tullut. Ja tietysti JYPkin osalta, niin jos ne 2 pelaajaa saadaan, jotka vahvistaa kokoonpanoa, niin se saattaa kantaa jopa sarjapaikkaan asti. Tai niin, se on varmaan ollut se alkuperäinen ajatus, koska tässä oli esimerkiksi jossain määrin kriittinen peli HPS:ää vastaan, jonka JYPkin toki hävisi edelleen jatkaa nollakerhossa. Mä luulen, että se alkuperäinen ajatus on ollut juurikin se, että otetaan pari lainaa, jolla saadaan apuja näihin tärkeisiin peleihin.
Niin, mutta toisaalta eihän tuossa nyt enää ole jäljellä kuin tärkeitä pelejä JYPkille, että toki se HPS oli, mä olin itse paikan päällä katsomassa sitä, mä otan ehkä vähän palaan tuohon maalivahtiin, mistä puhuit Liisa Tuomi, kun nuori maalivahti on, niin ei voi liikaa tavallaan odottaa, se on kova paikka ja ehkä sen verran siitä HPS-pelistä, että sieltä tuli se ehkä se yksi ratkaiseva virhe, tuli sitten, josta HPS sai maalin, ja semmoista se on, kun nuori, se on Se on kova paikka jalalla, mun mielestä hyvin pelasi ja hyvin jopa johtaa peliä nuorena pelaajana. Taidettiin valita itse asiassa juuri nyt 03 maajoukkueeseen hänet, ja et sikäli puhutaan todella hyvästä pelaajasta tai tulevaisuuden pelaajasta, mutta kovassa paikassa toki on, ja JYPkin pitää vaan hyväksyä se, että niitä virheitä saattaa tulla nuorelle maalivahdille. Nämä molemmat pelaajat, KuPS-pelaajat tuli, lainapelaajat tuli vaihdosta. JYP teki itse asiassa hopeassa vasta 4 vaihtoa puoliajalla, ja en tiedä, vähän siinä mietittiin, oliko etukäteen sovittu, että tehdään 4 vaihtoa, vai oliko se ensimmäinen jakso todella niin huono, että piti tehdä 4 vaihtoa. Siinä voi olla, se on vähän 50-50 juttu. Se oli huono se ensimmäinen jakso, joten mun mielestä jotain piti tehdä. Mutta siinä pelissä ne ei hirveästi tuonut, ne toi semmoisen alkurysäyksen siihen toiselle puolelle, ja siinä alkoi semmoinen mukava pikkupaine, mutta siihen se sitten oikeastaan jää, että kyllähän ne Jyväskylä-Palokero-ongelmat on, ei niinku ratkea 2 viikon lainalla. Eikö me tästä olla samaa mieltä?
Ollaan samaa mieltä, että kyllähän toi on vähän tuommoinen toivotaan ratkaisu, että haetaan siihen niin kuin varmaan niin kuin etukäteen ajateltuna kauden tärkeimpään peliin pari lainapelaajaa ja koetaan siitä raapia pisteitä. Mutta onhan tuossa niin kuin useitakin haasteita. Ensinnäkin se, että joukkueella ei oikein ole kunnon kärkipelaajaa. Siellä on jonkun verran käytetty sitä yhdysvaltalaista Clay Rhodesia. Mutta hyvä isokokoinen kärkipelaaja, joka pystyy suojaamaan palloa, mutta kun ei ikinä saa palloja. Eiköhän JYPin peli on yleensä jonkun verran helpottunut siinä vaiheessa, kun Outs on siirtynyt keskikentälle, jolloin sinne hyökkäykseen ei ole taas jäänyt ketään. Eikä ollaan pitkään, tai no ei nyt pitkään voida sanoa, koska mennään vasta 8. kierrosta nyt tulevana viikonloppuna, mutta alkaudella ollaan seurattu tätä JYPkin toista ulkomaalaispelaajaa, eli Kyproksen maajoukkuepelaaja Ellen Aristodemou on jättänyt aika isoja kysymyksiä tähän mennessä. Elikkä jotain pieniä väläytyksiä, mutta sitten kuitenkin kokonaisuudessaan niin uskallan väittää, että ei ole ollut hirveän suuri vahvistus edes 0 pisteen JYPillä.
Tämä on mielenkiintoinen juttu, kun ulkomailta hankitaan pelaajia. Mehän oletetaan ilman muuta, että ulkomaalaispelaaja on vahvistus. Ja niinhän se pitäisi mun mielestä olla, että vaikka puhutaan 19-vuotiaasta pelaajasta, mutta kuitenkin Ruotsissa on siellä harjoittelee periaatteessa paremmassa joukkueessa kuin JYPkin, niin kyllä se niin kuin lähtökohta on se, että sieltä vahvistus tulee, että sitä rupeaa miettimään, että eikö oikeasti löydy omasta tai sitten naapuriseurasta tai jostain tason pelaaja, koska mä tiedän, mun mielestä on ehkä väärin sanoa, että hän on alisuorittanut, mun mielestä hän pelaa omalla tasollaan tällä hetkellä.
Joo, ja on tietysti vähän epärealistista odottaa, että 19-vuotias ulkomaalainen tulee ja ratkaisee joukkueen ongelmat, koska niitä ongelmia kuitenkin on enemmän kuin 1 tai 2.
Se on ihan totta. Clay Rhodesista mä oon samaa mieltä sun kanssa, että se rooli on väärä, se on pakon sanelema rooli, ja Clay Rhodes on sikäli ammattilainen, että tekee mitä valmentaja sanoo, että jos pitää pelata kärjessä, niin vetää ihan 100 lasissa siellä kärjessä, mutta on se aika surullista nähdä, kun hän yksin prässää siellä, juoksee topparista laitapakkiin niin kuin ihan niin kuin hukkajuoksuja, hukkametrejä siellä. Et varmasti se keskikentälle, no HPS vastaan hänet pudotettiin siihen keskikentälle, mutta sitten kun oli pelannut kärjessä ensimmäinen jakso, niin se oli vaikeaa mun mielestä siihen keskikentälle mennä, ja se ei ihan onnistunut se, että kyllähän on aloittava keskikenttäpelaaja. Mutta sitten tulee tämä kysymys, että ehkä sieltä on Kia Voutilainen tulossa sitten hyökkäykseen nyt sitten kesän jälkeen, tai tämän kesätauon jälkeen, mutta on se hyökkäjäpula ihan oikea, että sinne tarvii 2 hyökkääjää sinne joukkueeseen, jotta sarjapaikka säilyy, koska pannaan toi sarjataulukko tuohon eteen, niin 0 pistettä, 3 tehtyä maalia 6 ottelussa. HPS:llä on 6 pistettä, kun me puhuttiin siitä, että HPS on se ilman muuta se JYPkin pahin vastus, niin 6 pistettä on aika paljon. Se on 2 voittoa. Näin, eikö tämä matemaattisesti ole näin, että 6 pistettä on 2 voittoa?
Joo, kyllä se on vaikka yhden käden sormet riittänyt ynnäilyyn, mutta paikkahan se pitää. Joo, on totta, että ero on aika iso jo. Kaksi keskinäistä peliä toki kaikkien todennäköisyyksien mukaan on vielä luvassa. Itse asiassa korjaan, kolme keskinäistä peliä, koska loppusarja on kaksinkertainen. Eli siinä on mahdollisuudet vielä, mutta HPS on näistä joukkoista se, joka on jo osoittanut, että pystyy napsimaan pinnoja muiltakin. Eli Honka on kerran jo yllätetty, enkä mä näe mitään syytä siihen, etteikö näitä vähän yllättäviäkin pisteitä voisi tulla vielä lisää.
Niin sanoit tuossa, että kohtaavat vielä kolmannen. Oletat siis, että HPS pelaa alaloppusarjassa, koska tällä hetkellä katsotaan sarjataulukkoa, niin HPS on vain kaksi pistettä yläloppusarjasta.
Joo, kyllä mä uskallan tällaisen oletuksen tehdä, mutta toki ollaan vasta hieman yli kolmassa osa runkosarjasta pelattu. Mutta kyllä niin kuin tällä hetkellä näyttää siltä, että tavallaan sieltä löytyy aika selkeästi ne kolme joukkuetta, jotka jakaa ne viimeiset sieltä keskenään. Ja sitten toi PK35 Helsinki näyttää tällä hetkellä olevan vähän rajatapaus. Eli siellä on tällä hetkellä on pinnoja kasassa se kuusi, pelaavat JYPkiä vastaan nyt tulevalla kierroksella. Se on jollain tavalla semmoinen vedenjakajapeli. Jos PK sen pelin voittaa, niin yhtäkkiä ollaankin siellä yläloppusarja paikoilla ja itse asiassa Hongan edellä. Toisaalta, jos siinä tulee takkiin, niin tilanne onkin yhtäkkiä se, että jopa siihen karsian paikkaankin on ero enää kolme pistettä. Ja tietysti Ilves on se niin kuin kinkkisempi muuttuja, koska se on tuon karanteenista takia pelannut vasta viisi ottelua. Ja itse asiassa ne siirretyt pelit on aika pitkälti näitä häntäpään keskinäisiä pelejä. Eli myös HPS:llä ja JYPkillä on yhdet rästipelit vielä ohjelmassa. Miltä sun mielestä vaikuttaa tämä häntäpään niin kuin keskinäiset voimasuhteet tässä vaiheessa? Totta kai vielä on aikaista tehdä arvioita, mutta hiljalleenhan tässä rupeaa eroja syntymään.
Joo, se menee niin kuin 75% menee, mitä me ajateltiin ehkä ennen kautta. Siellä on muutama, niin kuin aina, eihän se futis olisi tosi tylsä, jos me ennen kautta kerrottaisiin, miltä sarjataulukko näyttää. PK35 ehkä sen verran sanotaan, että se on taistellut mun mielestä ihan hyvin noi pelit. Ne on ollut niin kuin peleissä mukana. Kupsia vastaan oli hyvin lähellä, ettei se piste sieltä tullut sillä kuoppaisella Nurmella. Nolandia vastaan ei ollut mitään jakoa. Se on selvä. Ilveksen voittivat. Siinä nyt ehkä on muutama tekijä. Siinä keskikentällä on nyt sitten se Krista Hakalan aukko, joka täytetään. Laidalla on mun mielestä Katja Hakalan aukko. Ja mun mielestä Amanda Rantanen ei ole pelannut omalla tasolla alkukautta. Se on nyt sanottava ääneen, että hän ei ole jostain syystä, en tiedä mistä syystä, koska mun mielestä se pelitapa ei ole hirveästi muuttunut ehkä niin ratkaisevasti, että siitä voi löytää selitystä, mutta hänen pitää nostaa tasoa, koska hän on kuitenkin tärkeä pelaaja, erittäin hyvä pelaaja ja kaikki tietää sen, niin siinä on ehkä se PK35. Haluatko tähän lisätä jotain vai jatkaks me suoraan?
No ainoa, mikä tuli mieleen, niin kyllähän tavallaan viime syksy oli jo aika vaikea. Eli tavallaan silloin, kun koko joukkue eli jonkinlaisessa flow-tilassa, niin silloinhan Amanda Rantanen oli isossa näkyvässä roolissa, onnisti omaan joukkueeseen, oli yksi sarin näkyvimmistä pelaajista. Se syksy oli koko joukkueelta haastava ja nyt on ollut vähän kaksijakoinen alkukausi, että siellä on kuitenkin kaksi hyvää voittoa myös alla ja tosiaan Kupsia vastaan, niin hyvä taistelu alla viikonloppuna. Mutta tavallaan nyt on niitä hetkiä, jolloin näiden niin kuin johtavien yksilöiden ja tämän joukkueen tapauksessa puhutaan hyvin vahvasti Amanda Rantasesta, niin pitäisi pystyä kannattelemaan joukkuetta.
Joo, ja josta me päästään sitten, meidän on pakko puhua Hongasta, haluttiimme sitä vai ei, koska tilanne on se, että tämän viikonlopun jälkeen Honka voi olla siis viivan alapuolella, eli alaloppusarjassa, nyt tietenkin tilapäisesti voi olla, mutta ne faktat viime viikkoina on aika karut, kun puhuit tuosta johtavista pelaajista PK-kohdalla Amanda Rantasesta, niin mä en tällä hetkellä näe Hongassa semmoista yksilöä, joka ottaisi sen pelin haltuun, joka näyttäisi muille. Ehkä mä oon väärässä, mutta kyllä tässä on aika paljon nähty sitä Honkaa, että pystyisi sanoa, että nyt oikeasti nostetaan tämä taso. Koska ihan jos puhutaan faktoista, niin ne on aika karuja tällä hetkellä Hongalla.
On. Honka aloitti kauden ihan kohtalaisesti, eli huhtikuussa pelasivat 3 peliä. Aloittivat tasurilla Ilvestä vastaan ja sitten ottivat 2 niukkaa voittoa ensin JYPkin vieraana ja sitten PK35 Helsinkiä vastaan kotona. Sitten tultiin toukokuun puolelle, voittotili edelleen tässä kuussa avaamatta, 4 peliä 1 piste, niin on se aika tyly tilasto joukkueelta, joka ilmoitti tavoitteeksi Suomen mestaruuden.
Se on totta, ja mä tuossa yhden Viisaan kanssa juttelin, että tässä on tulossa, niin kuin hän sanoi, että tässä on tulossa kohtalonottelu. Mä rupesin miettimään, että kohtalonottelu mihin? Ei voi puhua enää meistä, niin kuin, että kaikkihan tässä nyt on Hongalla, seuraavat pelit on niin kuin kohtalonotteluita, koska nyt 13 pistettä sarjakärkeen, se on mennyt. 7 pistettä mitaliin, se on vielä mahdollinen, 7 pistettä on täysin otettavissa kiinni, mutta sitten jos katsoo toiseen päähän, niin siinä on joukkueet, jotka on siellä 7-8-2 pisteen päässä, eli ollaan siinä vähän siinä veden jakajalla, että tappioputki pitäisi saada poikki tai tappiota, no siis 3 pistettä, voitto pitäisi tulla nytten kohtalaisen nopeasti, että se joku siellä saadaan auki, se peli saada auki, koska se on hyvin lukossa tällä hetkellä. Suurimmat ongelmat on siellä hyökkäyksessä, että maaleja ei tule, itse asiassa maalipaikkojakaan ei tule hirveästi ottelua nähden kohden tällä hetkellä, että se on semmoista, niin kuin, se on semmoista hyvää yrittämistä tällä hetkellä se peli, ei sen enempää. Mut tärkeitä pelejä Hongalle, ja me varmaan seurataan sitä tiiviisti. Ennen kuin mennään Ilvekseen, joka meillä on tässä kohta aiheena, muutama sana Samu HJK:sta, koska HJK:lla on nyt siis esisainio takaisin. Näyttää siltä, että Tuli Enkkilä on myös tulossa takaisin tai tullut jo takaisin kokoonpanoon. Pilkahduksen merkkejä paremmasta on, koska me puhuttiin siitä loukkaantumistilanteesta HJK:lla ja se on nyt paranemassa. Paraneeko myös peli?
No sitä varmaan Töölössä toivotaan. Mä en oikeastaan tohon osaa suoraan edes vastata. Siis mä luulen, että Essi Saanilla tulee olla iso vaikutus ihan henkisellä puolellakin tuolle joukkueelle. Se, että miten se keskikentän niin kun ryhmitys sit muotoutuu, niin se on ihan mielenkiintoista nähdä. Viime ottelussa joukkueen kapteeni Linda Ruutu aloitti penkillä. Sitä ei osattu arvailla, että onko syy pelillinen vai onko siellä jotain pieniä vammoja. Ja sitten Annika Huhta, joka siinä esimerkiksi viime ottelussa nähtiin keskikentällä vähän alempana kuin ehkä normaalisti, niin on tosiaan jenkkeihin lähdössä. Eli ei ole tuossa palapelissä enää hirveän kauan mukana. Et mielenkiintoista nähdä, että miten se siitä muotoutuu, koska oikeastaan muille kentän osa-alueille niin ei ole hirveästi muutoksia tulossa tuolta sairastuvan puolelta. Toki no Roosa Tuomisesta ollaan monta kertaa puhuttu näissä jaksoissa, mutta ei meillä ole mitään tarkempaa tietoa toipumisennusteesta. Ja toisaalta hyökkäyksessä kuitenkin Riia Karjalainen pelaa ihan semmoisia lupausta herättävää ensimmäistä liigakautta. Se ei välttämättä ole kuitenkaan se joukkueen suurin ongelma. Ja toisaalta, kun paljon ollaan aina peilattu näihin tuleviin otteluihin ja siltä, että miltä se niin kun joukkueen mahdollinen tuloskäyrä näyttää, niin HJK on kuitenkin näitä haastaviakin pelejä selvittänyt ihan kunnialla, pysynyt ihan hyvin tuossa niin kun mitalijoukkueiden tahdissa mukana. No, tällä hetkellä 4 pinnaa on eroa, mutta jos nyt tulevia pelejäkin katsoo, niin kyllä tuo niin kun sanotaan näin, että vaikea nähdä HJK:lta semmoista isoa notkahdusta myöskään tässä niin kuin ennen kesätaukoa. Sitten heinäkuussa tulee taas kärkipään joukkueita vastaan. Silloin ehkä mitataan se, että pystyykö HJK todella pelaamaan mitalista. Mutta kyllä nämä seuraavat pelit Ilvestä, HPS ja Jypkiä vastaan, niin ne on sellaisia, joista HJK voi jopa ihan realistisesti tavoitella täyttä 9 pistettä.
Joo, mä oon samaa mieltä sun kanssasi tuosta analyysistäsi. Kyllä mun mielestä HJK edelleen on varteutettava mitaliehdokas. Se oli vaikea. Mun mielestä ne selvitti sen vaikean ajan, jolloin niitä junioreita, nuoria pelaajia jouduttiin. Kyllähän se näin on, että niitä jouduttiin laittamaan sinne kentälle liian aikaisin, kun katsoi pelaajan omaa kehitystä. Ja ne selvitti sen vaiheen ihan kunnialla. Ja nyt muutama pelaaja on tosiaan tulossa sinne kokemusta tuomaan. Ja tietenkin nämä nuoret pelaajat, jotka on saanut niitä minuutteja, niin sitten toisella puolella on vähän kokeneempia, että he tietää jo, mitä kansallinen liiga ehkä on, selvitti sen kunnialla. HJK:n seuraava peli on Ilvestä vastaan, itse asiassa vierasottelu. Ja Ilves, me jätettiin tuosta äskeisestä tuosta tyvipään analyysistä väliin, koska nyt me käsitellään Ilvestä, saadaan ihan kohta Ilveksen kapteeni tuohon langoille, mutta ensin ehkä pieni pohjustus. No toi sarjataulukko nyt tietenkin tulee vähän niin sanotusti sitaateissa valehtelemaan, koska siellä on se 5 peliä, eli 2 ottelua, niin kuin sanoit, niitä pahimpia kilpailijoita vastaan siirtyi sinne elokuuhun, mutta tavoite oli mitali, se ei tule toteutua tällä kaudella, ei millään.
Ei. Ja vaikka nyt on tosiaan vasta 5 peliä takana, niin kyllähän tuossa viimeistään kesätauolla varmasti Tampereella joudutaan käymään uusia keskusteluja tuosta tulostavoitteen päivittämisestä. Että onko se lopulta sitten yläloppusarjapaikka, johon siihenkin on tällä hetkellä aika paljon eroa. Toki rästipelit voittamalla sitä pystyy vähän kuromaan umpeen. Vai onko se tavoite sitten kuitenkin sarjapaikan säilyttäminen, tai ehkä Ilveksen tapauksessa pikemminkin se karsinan välttäminen. Koska varmaan siitä me ollaan yhtä mieltä, että tuossa häntäpään joukkueen vertailussa Ilves on kuitenkin niin kuin laadukkaan porukka. Ja siellä on kuitenkin näkyy pelissä paljon, paljon positiivisikin juttuja. Seurattiin molemmat paikan päällä Ilveksen maanantai-peliä PK-kunnes Vantaata vastaan, johon tulivat siis vain muutaman treenin jälkeen hyvin nopeasti karanteenin jäljiltä. Tuloksellisesti aika tasainen peli, hyvin pystyivät niin kuin haastamaan. Menivät kertaalleen johtoon, kerran nousivat tasoihin. Hävisivät toki lopulta 3-2. Ehkä sellainen silmiin pistävä asia oli siinä, että yksilövirheitä tuli paljon. Ja se, tässä pelissä voidaan ehkä jonkun verran mennä sen karanteenin taakse, mutta niitä on tullut itse asiassa myös alkukaudesta aika paljon.
Joo, ja hei, kuunnellaan tässä välissä tosiaan kapteeni Johanna Salmijärvi haastattelussa, ja just näistä asioista on tarkoitus jutella, näistä alkukauden virheistä. Hän ei viime kaudella ollut vielä mukana, mutta myöskin viime kaudella tuli niitä ja valmentaja siihen vähän turhautui, mutta kuunnellaan Johanna Salmijärven mielenkiintoinen haastattelu.
Meillä on heti langan päässä päivän ensimmäinen vieras, Ilveksen kapteeni Johanna Salmijärvi. Tervetuloa pelinavaukseen.
Kiitoksia paljon, kiitos kutsusta.
Oikeastaan voitaisiin aloittaa heti ajankohtaisilla asioilla. Elikkä olitte tuossa 2 viikkoa koko joukkue koronakaranteenissa, niin mitä te olette sen aikana tehnyt? Tietysti yhteisharjoituksia ei pystynyt järjestämään, ja siinä mielessä varmaan sotki aika pahasti tuota suunnitelmia, mutta miten te käytte sen ajan hyödyksi?
No siis tosiaan joo, 2 viikkoa suurin piirtein pidettiin tuossa niin kuin sen karanteenin takia sitä taukoa yhteisreeneistä, mutta tehtiin kuitenkin oma toimiharjoittelua sen aikana. Ja onneksi nyt ei ollut niin kuin se 2 viikkoa ei kuitenkaan ole mikään ihan hirmuisen pitkä tauko. Siinä mielessä niin kuin mitään suurempaa niin kuin ongelmaa siinä ei ollut, että päästiin kuitenkin sitten 3 kertaa areenaan ennen niin kuin peliä. sen karanteenin päättymisen jälkeen, ja se oli ihan riittävästi, että ei missään nimessä niinku sen taakse niinku että oltaisi jotenkin sen tota takia niinku jotenkin huonommassa vireessä tai sillä, että tietysti se vähän erilainen aika siinä oli, että tosiaan ei päästy reenaa yhdessä, mutta kuitenkin ei kuitenkaan niin pitkä, etteikö päästäisi taas niin kuin pelaamiseen kiinni.
Niin tosiaan, kentän puolelle tosiaan päässyt treenaamaan, mutta kävittekö jotenkin tavallista enemmän esimerkiksi taktisia asioita läpi, nyt kun siihen tarjoutui vähän ylimääräistä aikaa?
No oikeastaan ei käyty sillä lailla niin kuin taktisiakaan asioita läpi siinä aikana, että aika niin kuin saatiin omilla aikatauluilla toteuttaa oma toimiharjoitteluohjelma, ja sitten tuossa oli joukkueen kesken, sitten pelaajien kesken, niin pidettiin Teams-palavereita niin kuin ihan tällaista kahuuttia ja sun muuta niin kuin yleistä jutustelua, ettei kukaan päässyt unohtamaan toisia, että sillä ei niin kuin mitään taktisia asioita tai muuten joukkueen asioita ei käsitetä tuossa mitenkään, eikä ollut sillä ei tarvettakaan.
No mennään tuohon kauteen sitten. Tietysti olette nyt pari peliä totta kai jäljessä muista, mutta 5 peliä pelattu ja siellä plakkarissa on se 1 piste. Mun mielestä, kun mä oon kattonut Ilveksen peliä, niin itse asiassa jo viime kaudella se pelitapa on mun mielestä aika selkeä. Se mun mielestä pelaajilla on hyvä käsitys, mitä siellä kentällä pitää tehdä. Totta kai tuttu valmentaja ja silleen niin kuin yritätte toteuttaa sitä. Se on hyvin, hyvin selkeä. Ja siellä ei ole niin kuin semmoista epätietoisuutta, mutta sitten kuitenkin on se 1 piste vaan. Niin mistä sä luulet, että se nyt on kiinni se, että niitä pisteitä on vaan 1?
Se on tosi hyvä kysymys kyllä, että haluaisin kyllä itsekin tietää sellaisen selkeän vastauksen tähän kysymykseen, mutta tietysti... Eipä siihen varmasti mitään niin kuin isoa yksittäistä syytä ole, miksei niitä pisteitä on vielä tullut sen enempää, mutta sillä niin kuin pienistä jutuista on kiinni. Ja tietysti tuossa niin kuin ollaan kovaa hintaa maksettu virheistä, että ne on meille maksanut tässä alkukaudesta aika monta pistettä, että virheitä on tullut liikaa, ja sitten se on varmaan niin kuin se yksi isoin asia, että siellä boksissa molemmissa päissä on niitä hankaluuksia ollut toistaiseksi ehkä eniten, että ei se, siihen semmoista yksittäistä isoa syytä en osaa kyllä sanoa.
Ja noi virheet, sikäli mielenkiintoinen juttu, koska valmentaja Mika Lahtinen puhui siitä jo viime kaudella, oikeastaan puolivälissä, puhui noista virheistä ja sitten sanoi, että niitä pitää vähentää. Se on vaikea juttu vähentää virheitä, kun niitä tulee, ja sille ei voi mitään. Siis se on ihan normaalia osaa jalkapalloa, mutta mikä siihen olisi niin kuin lääke, vai onko siihen lääke, että se pitää vaan hyväksyä, onko se että pelataan vähän vähemmän vaarallisilla alueilla kriittisillä hetkillä, vai mitä sä luulet?
No siis mun mielestä siis se, että aletaan niinku niitä virheitä välttää, niin se ei ole niinku se oikea tapa. Et pitää niinku, tietysti kaikille sattuu virheitä, ja niitä tulee, ja niin kuin sanoit, että ne kuuluu futikseen ja kaikkeen huippu-urheiluun, mutta se, että niinku, se uskallus pelata säilyisi, vaikka niitä virheitä sattuu. Et se on ehkä, kun on niin kuin meilläkin aika nuori toi jengi, ja sillä ei ole sellaista kokemusta niin kuin, ehkä niin paljon kuin muilla joukkoilla tai niin kuin sillain, niin sitten se käsittely on vähän erilaista, että kun niitä virheitä tulee, niin saattaa, että siihen jäädään sitten pidemmäksi aikaa ja sitten se taas kertaantuu ehkä seuraavissa peleissä, mutta se, että niin kuin se uskallus pelata, niin sitä kautta ihan varmasti myös ne virheetkin sitten vähenee.
Niin tosiaan mainitsit, että teillä on aika nuori joukkue, mutta ennen kauden alkua sitten kuitenkin aika kovan tavoitteen, eli mitalisijan. Millaisia keskusteluja te kävitte joukkueen sisällä tuossa kevättalvella, kun tavoitetta asetitte?
No silloin tietysti harjoituskausi meillä sujuu hyvin. Ei ollut mitään suurimpia loukkaantumisia ja oltiin niin kuin hyvin treenattiin ja taktisia asioita päästiin käymään läpi ja sillä harjoituspelit osoitti, että me pystytään ihan hyvin haastamaan jokainen joukko tässä sarjassa ja sen perusteella sitten se tavoite siihen myös asetettiin, että tokihan se vaatii niin kuin ihan maksimaalisen onnistumisen, että se toteutuu. Ja me kaikilla oikeastaan oli semmoinen mentaliteetti, että kun kilpaurheilusta on kyse ja siihen osallistutaan kilpasarjaan, niin miksi lähtee tavoittelemaan jotain muuta kuin niin sitä palkintoa, mikä siellä on saatavissa. Että se siinä oli taustalla.
No nyt jos unohdetaan ne virheet ja puhutaan ihan pelistä, niin minkälainen tunne sulla on sitten ollut näiden ensimmäisen 5 pelin aikana? Siinä on ollut toki kovia vastustajia, mutta tavallaan jos sinne mitaleille haluaa, niin ne pitää voittaa tai ainakin taistella tasaväkisesti. Niin minkälainen tunne sulle on jäänyt teidän pelistä, jossa vertaat muiden peliin? Oletteko te kaukana vai lähellä sitä, niitä muita joukkueita, jotka sieltä kärjessä tällä hetkellä on?
No kyllähän siinä tietysti niin kuin on pelillisissä asioissa on ero ihan niihin. Niin kuin, no KuPSia vastaan ei ole vielä pelattu, mutta siis varmasti KuPSia ja niin kuin Ålandia ja TIPSia vastaan, niin kyllä ne niin kuin pelillisesti on ehkä meitä edellä, mutta toisaalta sitten se urheilusuola on siinä, että yksittäisessä ottelussa voi tapahtua ihan mitä vaan. Et jos me onnistutaan ihan maksimaalisesti, niin me voidaan voittaa ihan mikä joukkue vaan tässä sarjassa. Et sillä ei ole vaan käynyt, että me oltaisiin saatu se ihan huippuonnistuminen aikaiseksi, niin mutta se toivottavasti tulee sitten seuraavassa pelissä.
Ilveksestä lähti tosiaan viime kauden jälkeen noin avauskokoonpanon verran pelaajia muualle. Tietysti et osaa suoraan verrata tuohon viime kauteen, koska et silloin ollut mukana. Mutta miten koet, että nämä nuoret uudet pelaajat on ottanut paikkansa siinä? Siellä on kuitenkin aika monta uutta vastuunkantajaa kaivettu.
Siis kyllä on hyvin porukka löytänyt niin kuin roolinsa, että olihan siinä niin kuin alkuun varsinkin haasteita kauden alussa, mutta kyllä se siitä aika nopsaa sitten, että saatiin niin kuin pakka kasaan ja tosiaan niin kuin nämä nuoret löysi paikkansa ja sillä, että yllättävän niin kuin, tai ei nyt ehkä yllätys ollut, mutta siis sillä tavalla niin kuin kivuttomasti se loppupeleissä meni, mutta kyllähän se sillä tavalla, niin kuin, eihän se mikään optimaalinen niin kuin tilanne ole, että tosiaan lähtee semmoinen kymmenkunta pelaajaa tuossa kauden loputtua ja sitten tulee oikeastaan omista junioreista niin kuin suuri osa siihen tilalle, että kyllähän se siinä oli alkuunsa hyvä maata kyllä.
Ajankohtaisten asioiden lisäksi niin jonkun verran kiinnostaa nämä sun viime kaudet, jotka pelasit tosiaan Norjan ykkösdivisioonassa, niin millainen kokemus se oli ja oikeastaan se, että miten se ovi sinne Norjaan aukesi?
No joo, siis tosiaan 2 kautta pelasin siellä ja oli kokemuksena erittäin hyvä, että ei tarvinnut kyllä kun sieltä tänne päin tein päätöksen, että haluan Suomeen palata, niin ei tarvinnut kyllä hetkeäkään katua, että oli lähtenyt sinne, että oli hyvät vuodet siellä. Ja tosiaan se, miten sinne päädyin, niin on osittain Mikkosen Marjukan, joka oli siis Ilveksen veskari viime kaudella, niin hänen ansiotaan, että hän oli muutama vuosi sitten siellä vaihdossa opiskelemassa Norjassa, ja sieltä sai kontaktin siihen joukkueeseen sitten, mikä lopulta itsekin päädyin. Ja tosiaan se ensimmäinen vuosi siellä Norjassa oltiinkin sitten yhdessä tuon Mikkosen kanssa siellä, ja hän palasi sitten vuoden jälkeen jo takaisin Suomeen, mutta jatkoin sitten itse vielä sen toisen vuoden siellä. Mutta joo, semmoinen pienen avustuksen asiasta sinne itse päädyin kanssa.
Ja kun olen lukenut niitä haastatteluja, missä olet puhunut siitä norjalaisesta tai siitä liigasta ja miten siellä pelataan, ja mä nyt en hirveästi tykkää vertailla, mutta niistä eroavaisuuksista kuitenkin, niin siinä on varmaan puolensa ja puolensa, kun sä sanoit, että Suomessa se on ehkä, mitä mä sanoisin, taktisempaa tai järjestelmällisempää se peli, ja ehkä Norjassa vähän fyysisempää ja ehkä spontaanimpaa se peli. Onko mä oikeassa?
Joo, kyllä se pitää osittain paikkansa. Et siellä varsinkin siinä ykkösdivarissa, missä itse pelasin, niin oli joukkoja, jotka tykkäsivät pelata tosi suoraviivaisesti ja niinku tosi niinku fyysisiä jengejä oli vastassa. Ja sitten se jengi, missä itse pelasin, niin oli taas sillä, että haluttiin pelata niinku pallolla ja ihan pallohallintaan perustui se meidän peli. Oli mielenkiintoista kyllä ja tosi semmoista niinku, just semmoista reaktiivista se pelaaminen siellä, että ei siinä niinku sitä liikaa sitä pelisysteemiä ja taktiikkaa katseltu sitten loppupeleissä, että pelaajat sai aika vapaasti siellä sitten toteuttaa itseensä ja pelata sitä peliä.
Missä se fyysisyys niinku näkyykö se siinä, oliko se tempo kovempi vai oliko pelaajat vaan vahvempia vai oliko se ihan niinku näissä yksi vastaan yksi taisteluissa, mutta mikä se fyysinen ero siinä ehkä oli?
No kyllä se oli niin kuin pelaajien henkilökohtainen fysiikka oli niin kuin, että pelaajat oli kyllä vahvoja siis fyysisiltä ominaisuuksilta ja sillä lailla varsinkin itse kun keskikentällä pelaa niin sai kyllä ihan painia siellä välillä, että se oli niin kuin, semmoista ei täällä Suomessa ole niin kuin ihan siinä määrin, mitä siellä sai sitten sitä painia välillä toteuttaa.
Ja nyt sitten sarjassa on tietenkin semmoinen tilanne, että te olette ollut huilella, nyt teillä on pari peliä jäljellä ja sitten huilataan taas, tai treenataan itse asiassa, mutta ei pelata, eli alkaa niin sanottu kesätauko kesäkuun verran, ja teillä on edessä HJK ja KuPS, ja mä nyt en halua pessimisti tässä olla missään tapauksessa, totta kai HJK, mun mielestä pystytte haastamaan HJK tosi hyvin, ja miksei KuPSinkin, sä sanoit, että yksittäinen ottelu voi päättyä mihin tahansa, mutta jos nyt niin käy, että sieltä ei tule pisteitä tai tulee jotain, mutta kuitenkin lähdette ehkä samalta sarjataulukkoasetelmalta liikkeelle sinne kesätaululle, niin luuletko, että teidän pitää muuttaa jotain, valmentajahan se toki päättää, mutta vai pitääkö vaan uskoa siihen omaan tekemiseen sitten, kun käännytään sinne toiselle puolikkaalle?
Kyllä mä siihen itse uskon, että jos ei siihen omaan tekemiseen itse usko, niin ei siihen usko kukaan muukaan. Eli kyllä se lähtee siitä, että me itse uskotaan, että se alkaa tuottaa tulosta. Ja se ihan hyvin voi olla tuo seuraava peli jo, missä alkaa ja tulosta tulee. Että se pitää vaan se oma usko siihen omaan tekemiseen säilyttää, niin ihan varmasti saadaan tulosta aikaiseksi sillä.
Kiitoksia Johanna juttutuokiosta ja ei muuta kuin tsemppiä näihin muutamiin peleihin ja sitten totta kai sinne kauden toiselle puolikkaalle.
Joo, kiitoksia paljon.
Näin siis Ilveksen kapteeni Samu. Joo, kyllähän se vähän oli hänelle itsellekin mysteeri, miksei se ole lähtenyt se peli tällä kaudella liikkeelle, ja sitä varmasti pohditaan, koska Ilveksellä on selvä struktuuri, kun junioripelaaja tulee joukkueeseen, niin siellä toteutetaan tiettyä pelitapaa, ja se on aika selkeää, että kyllä siellä vahva usko on, että se tulos tulee, ja itse asiassa ei se ole mitenkään poissuljettu, että se tulee nyt jo viikonloppuna.
Ei, eli tavallaan nyt on semmoinen ehkä otollinen hetki yllättää. Toki joku voisi sanoa, että sitä olisi ollut jo maanantain ottelu Myyrmäessä, mutta seuraava peli HJK:ta vastaan kotona, ja se on tietyllä tavalla, no onhan se näin, että jos Ilves haluaa tapella edes yläloppusarjapaikoista, niin kotiotteluista näitä tämänhetkisiä keskikastin joukkueita vastaan, niin pitää saada pinnoja. Niputin HJK:n keskikastiin, mutta se johtuu ihan tämänhetkisestä sarjataulukosta, vaikka toki mitalikandidaatista puhutaan. Mutta siis näinhän se on, että näitä joukkueita pitää saada pinnoja, koska tämä sarja vaikuttaa kuitenkin siltä, että siinä on aika selkeästi, no tässä vaiheessa ehkä kaksi kastia, jossain vaiheessa varmaan tulee rakoilemaan enemmän, mutta pisteitä pitää saada. Se, että voitetaan rästipelit JYPkiä ja HOPSia vastaan, niin se ei Ilvekselle vielä riitä niihin kunnianhimoisempiin tavoitteisiin. Realistisiin tavoitteisiin se saattaa riittää.
Niin, se Ilves varmaan katsoo nyt sarjataulukkoa silleen, että meillä on 6 pistettä, että tuohon kun lisätään 6 pistettä, niin me ollaan tossa. Niinhän se ei mene ikinä, että rästipelit hoidetaan, vaikka se oma mieli niin helposti ajattelee, että tosta me nyt ollaan tuossa HPS:n ja JYPkin yläpuolella tuossa niin kuin edelleen taistelemassa siinä ylempää loppusarjaa. Tosi mielenkiintoinen joukkue, kyllä kaikki ne niinä lähtiöineen, mitä siellä olikin, niin siellä on kuitenkin usko siihen, että parempaa on tulossa. Samu, mennään tuonne kärkeen. Mietittiin tuossa, vitsi, kun olisi joku semmoinen stattomestari, tilastomestari, joka pystyisi sanoa suoraltaan, mutta kun en pysty, mutta aika harvinaista, että joukkue naisten pääsarjassa aloittaa kauden 7 peräkkäisellä voitolla.
Muistatko? Joo, en mä varmuudella muista. Siis kausilla 2015 ja 16 P3 Vantaa aloitti aika vahvalla voittoputkella, etenkin 2015, niin varmaan 5 tai 6 voittoa tuli ainakin putkeen. Tuliko 7? Mm. Niin, mä luulen, että sitä saa kyllä hakea aika paljon kauempaa historiasta. Toki me ollaan monta kertaa mietitty, että jossain vaiheessahan se yksittäinen komponentti KuPSille tulee. Mitään pahempaa notkahdusta ei välttämättä tule. Se ehkä vaatisi jotain loukkaantumisia tai muuta epäonnea. No, viime viikonloppuna oli kompurointi, no voidaanko puhua kompuroinnista, jos olisivat tasapeliin jääneet tuolla, ei, menisin sanoa Pihlajamäessä, mutta itse asiassa Puistolan Nurmella jostain syystä pelattiin, tai itse asiassa syynä taisi olla junioriturnaus Pihlajamäessä, jonka alta sitten naisten liigaottelu siirtyi. Mutta nyt, jos mietitään niitä potentiaalisia pistemenetyksen paikkoja KuPSille, niin yksi sellainen on tulevana viikonloppuna. Pelaavat kärkiottelun Åland Unitedia vastaan. Ottelu pelataan siis Ahvenanmaalla, jossa Åland United voitti aika tapahtumarikkaan Suomen Cupin välierän huhtikuussa lukemin 4-3. Ja vaikka taas kerran alleviivataan sitä, että ei olla hirveän pitkällä sarjassa, niin ero on tällä hetkellä 5 pistettä. Eli se saattaa olla viikonlopun jälkeen 2 pistettä, jolloin kaikki on täysin auki, tai sitten se voi olla 8 pistettä. Ja 8 pistettä on jo sellainen ero, että nykyvireinen KuPS ei sitä ihan hevillä kyllä menetä.
Käydään nyt vielä kerran läpi ne muutamat asiat, mikä tekee KuPSista niin hyvän. Nostan käden pystyyn, aloitan. Niillä on liigan paras puolustus. Niiden ne kaksi he, ulkomaalaispelaajat, jotka he hankivat, ovat olleet erittäin hyviä hankintoja tälle kaudelle. Molemmat puolustajapelaajia, joka tarkoittaa sitä, että vaikka se hyökkäyspeli ei kulkisi niin hyvin, niin puolustuspelaaminen on niin hyvää, että heille on sitten vaikea tehdä niin montaa maalia. Yksittäisiä maaleja voi tulla totta kai, ja niitä on tullutkin, ei siinä mitään, mutta montaa maalia, niin mä en näe, että heille tehdään per ottelussa. Ja sitten se vaihtuvuus on kuitenkin ollut aika pieni, ja sitten totta kai niin kuin Kentiana Rochin maalitehtailu tuntuu jatkuvan, että hän on semmoinen pelaaja, kansallisliigassa on vähän semmoisia pelaajia, jotka pystyy yksin ottamaan pallon ja ratkaisemaan ja tekemään maalin, on se sitten voittomaali tai mikä tahansa. Tässä minun teesit.
No siinä ne teesit oikeastaan tulikin. Mutta toi puolustus on siinä mielessä hyvä nosto, että se oli viime vuonna se suurin asia, mikä erotti KuPSin ihan siitä kovimmasta kärkikamppailusta. Ja se on ihan tietoisesti siellä korjattu. Puhuit paljon siitä, että se on puolustussuuntaan hyvä, mutta mä ehkä nostan esiin myös sen, että se, ne alakerran pelaajat, Jakubowski, Kuevas, on tuonut myös siihen KuPSin ylöspäin pelaamiseen tavallaan uuden vaihteen. Ja tavallaan KuPS pääsee myös sieltä alakerrasta myös helpommin etenemään kuin aikaisemmin, mikä tekee sitä taas vähän vaikeammin pysäytettävä.
Joo, se on mielenkiintoinen. Mä nopeasti tuohon sanon vain, että et heillä on niinku Suomen paras vasen puoli, kuka siellä laidalla pelaa, on sitten Pekolli tai joku muu. Ja kaikki valmentajat tietää sen, kaikki vastustajat tietää, että vasemmalta tullaan, mutta kukaan ei saa sitä kiinni. Yksikään valmentaja, yksikään joukkue ei saa sitä pysäytettyä.
Niin, sanotaan näin, että ihmettelen suuresti, jos kaikki ei ole sitä yrittänyt. Ihan varmasti on siis pelin valmistautuessa kiinnitetty siihen huomiota. Vaikka totta kai hyviä pelaajia löytyy muutakin osa-alueelta, mutta se on selkeästi se vaarallisin kaista. Ja tietysti Rotsi sitten piikissä, joka on tietysti, no ei se ole enää mikään yllätys, että Rotsi tekee maaleja, kun on niitä maaleja tehtailut tässä sarjassa jo monta kautta. Ehkä tällä hetkellä se on jopa KuPSin onni, että pelaajalla ei tunnu olevan semmoisia, niin kuin, tai ei ole sellaista suurta kunnianhimoa lähteä kokeilemaan enää mikään kovempaan sarjaan. Että tuntuu, että se riittää ihan hyvin, että dominoi tätä kotimaista sarjaa. Ja sopimus muistaakseni jatkuu vielä ensi vuodenkin KuPSin kanssa. Eli pitkä lappu ja pelaaja tuntuu viihtyvän Suomessa ja Kuopiossa. Ja sanotaan näin, että jos Rotsilla olisi haluja, niin aivan varmasti olisi kovempaan sarjaan jo lähtenyt.
Joo, ja kun puhutaan KuPSin mestaruudesta, monethan on jo jakamassa KuPSille pyttyä siellä, mutta me ei kyllä vielä sitä jaeta, vaikka toki kerroin voitolle on aika pieni, mutta sitten kun katsoo niitä pahimpia mestaruuskandidaatteja tai mestarikandidaatteja, Åland United puhui tuosta viikonloppukamppailusta, joka tulee olemaan erällä tavalla ratkaiseva. Tipsi on mun mielestä tasaisen varma. Ei heilahda suuntaan toiseen, toki heilahduksia tulee, yksittäisiä heilahduksia, mutta se, että joukkue häviäisi 2-3 ottelua peräkkäin, on mun mielestä tosi vaikea nähdä tällä kaudella, että se laitetaan sitten siellä treenikentällä kuntoon, jos siinä pelissä on joku vika, että se vaan menee, että et kyllä siinä niin kuin sanansa on muillakin vielä sanottavana, vaikka ohuelti.
Joo, mä luulen, että mä oon samaa mieltä tuosta, että on useampia haasteja, jotka pystyy yksittäisissä peleissä KuPSin kaatamaan, vaikka Tipsillä ei siinä keskinäisessä pelissä lopulta hirveästi jako ollutkaan. Nyt hauska nähdä, että miten Åland United pystyy laittamaan hanttiin. Ja tietysti saarelaisillahan on 3 keskinäistä vielä KuPSia vastaan luvassa, eli paljon pinnoja jos keskinäisessä. Mä luulen, että se suurin haaste näille haastajille on se, että pystyykö ne keräämään riittävän tasaisesti pisteet näistä muista peleistä. Mä en usko, että tuollaisia niin kuin yhden ottelun tappioputkia varmasti tulee yhdestä putkeista, voi sanoa, mutta se, että tulisi niin kuin useampia tappioita putkeen, niin en mä siihen välttämättä esimerkiksi Åland Unitedin kohdalla usko. Mutta kun ne yksittäiset tappiotkin saattaa olla liikaa mestaruustaistua ajatellen.
Joo. Ja yksi joukkue, joka tällä kaudella on siinä niin sanotusti hollilla, ja nyt voidaan katsoa sarjataulukkoa, niin on mukavasti neljäntenä PK35 Vantaa. Toki kokenut valmentaja Jari Väisänen on ollut vuosikaudet 7. Menikö lähelle?
Joku. Joo, mä taas ynnäilen näitä sormia. Kyllä se 7 taitaa olla.
7 kautta ja siellä on tullut niitä mestaruuksia, joten kokemusta on valmentajalla luotsata mestarijoukkuetta. Ja nyt tavallaan sen viime kauden, tavallaan semmoisen oppimiskauden jälkeen, jos näin voidaan sanoa, kun käytiin siellä ykkösessä, niin nyt se peli kulkee. Tosi mielenkiintoinen haastattelu, omasta mielestäni mielenkiintoinen, toivottavasti myös teidän mielestä mielenkiintoinen haastattelu Jari Väisäsen kanssa, jolla on perspektiiviä vähän puhua sitten laajemmin kansallisesta liigasta ja naisten jalkapallosta meille ja mitä vaatii valmentaa huippujoukkuetta ja mitä vaatii valmentaa huippuyksilöitä. Lähdetäänkö me kuuntelemaan, Samu, tässä vaiheessa Väisäsen haastattelu, joka tehtiin aiemmin tällä viikolla?
Lähdetään vaan. Päästetään Jari ääneen.
Vieraana on nyt PK35 Vantaan päävalmentaja Jari Väisänen. Jari, lähdetään purkamaan alkukautta teidän osalta. Ja, paljon on pelejä nähnyt. Se pelitapa on hyvin selkeä, mikä siellä kentällä mun mielestä on. Mun mielestä pelaajat tietää. Me katsottiin tuossa, tietää mitä ne tekee. Me katsottiin tuossa yhden toisen toimittajan kanssa Ilves-peliä, hän käytti hyvää sanaa, että siellä on semmoinen orgaaninen liike siellä kentällä pelaajien välillä, että siellä on hyvä semmoinen vaihtuvuus ja kuitenkin, jos lähdetään sitten sitä negatiivisen, niin teille on tehty liikaa maaleja tällä kaudella. Ethän sä voi kiistää sitä.
No ei missään tapauksessa, että kyllä se meidän tavoite oli puolittaa viime kauden, mitä me tehtiin maaleja, mutta Kaapin pelit lähtikin hyvin liikkeelle ja näytti siltä, että meidän koko pakka on hyvin kasassa ja pystytään pitämään vastaat pois maalintekosektoreilta, mutta nyt on tapahtunut kyllä vähän semmoisia pieniä lapsuksiakin puolustussuuntaan, mitkä on vaikuttanut myöskin näihin, mutta totta kai en missään tapauksessa ole tyytyväinen.
Mutta ne lapsukset tai ne virheitähän tapahtuu, se on ihan selvä. Ja kun te pelaatte palloa näitä peliä, teillä on enemmän, pyritte siihen, että teillä on enemmän paljon kuin vastustajia, niin silloin totta kai se on ihan luonnollista, että futiksessa tulee virheitä, mutta miten niitä lähdetään sitten estämään? Se on vaikea, jos lähtee sitä pelitapaa muuttamaan, koska mulla on semmoinen tunne, että pelaajat rupeaa varomaan, koska silloin niitä virheitä voi tulla lisää.
Joo, varoa ei saa alkaa, mun niin rohkea pitää olla pelaamaan, mutta ehkä semmoinen niin kuin löytää se hetki, että milloin pitää olla varovainen, koska jalkapallossa on kuitenkin niitä hetkiä, ja varsin ne voi riittyä sieltä, että ehkä johdetaan tai ollaan ehkä just peli loppumassa ja mikä on paljon kellossa on aikaa ja muuta, mitkä vaikuttaa siihen, että oletko johdolla yhdellä maalia vai häviöllä vai tasapelissä, miten sä pelaat tiettyjä tilanteita, niin ehkä siinä on semmoinen mun mielestä semmoinen meidän joukkueessa, niin pitäisi opetella vielä lisää sitä, että hetkien tunnistaminen, että milloin ehkä ei kannata sitä ihan pientä pelata siihen ja vaikka kuinka ollaan rohkeita, mutta tyhmä rohkeita ei tietenkään kannata olla.
No oletko tyytyväinen teidän alkukauteen?
No kyllä mä pelillisesti on tyytyväinen, en tietenkään siihen, että meillä on tehty paljon maaleja, mutta sanotaan, että pelillisesti olen tyytyväinen. Me vertaan vaikka tätä kautta ja viime kautta, mikä oli vähän tämmöinen harjoittelukausi taas tähän liikaa, niin kyllähän me nyt ihan eri tavalla pelataan jalkapalloa tänä vuonna kuin viime kauden. Siihen mielessä mä olen erittäin tyytyväinen. Ja mun mielestä se henki on joukkueessa ollut ihan loistava ja mun mielestä se tekeminen ei mulla ole paremmassa kunnossa kuin viime vuonna, niin siinä mielessä mä olen tyytyväinen.
Kyllä. Niin, mulla on semmoinen tunne, että te olette joka pelissä, vaikkei sitä tulosta ole tullut, niin te olette joka pelissä pystynyt haastaa vastustajan tosi hyvin, että se olisi ihan hyvin voinut kääntyä ehkä voitoksi. Ehkä siellä tietysti tuloksellisesti kaikki pelit, muut on, oliko yksi peli, on aika selkeä tappio tuloksellisesti, mutta siinäkin teillä oli pallon hallinta jo ihan hyvin.
No jos sä viitat KuPS-peliin, niin kyllähän KuPS nyt siinä pelissä niin loppujen lopuksi parempi oli, että kyllä heille tämä krediitti siitä voitosta, mutta sanotaan näin, että jos mä pystyn tiettyyn asti pitämään sen tilanteen vähän erilaisena, mä uskon, että se peli olisi muuttunut tai voinut muuttua erilaiseksi, ja mä olisin päästä vielä enemmän mukaan siihen peliin, mutta siinäkin kävi harmittavia oma maalia vaparista meidän pelaajan kautta, olisi mennyt laukaus ohi, niin tuli maali, että siinä niin hiasti, se oli 1-0 ja peli olisi voinut olla hyvinkin erilainen, jos me päästy sillä tilanteella vähän pidemmälle, mutta jalkapallo tapahtuu. Mutta olin siinäkin pelissäkin tyytyväinen tiettyyn hetkiin.
No tietysti katot omaa peliä, mutta kyllähän sä nyt tietenkin katot sarjataulukkoa ja katot, mitä muut tekee. Ja haluat voittaa ja haluat olla niin korkealla kuin mahdollista. Minimitavoite on se, että te pelaatte sitä ylempää loppusarjaa varmasti.
Kyllä, sitten. Se on ehdottomia.
Ja siitä sitten eteenpäin?
No joo, kyllä me sillä tavalla, että mä toivon, että meidän joukkue pääsee haastamaan näitä pelejä, että päästään pelaamaan mitalleista. Se on niin kuitenkin meille se tärkeä asia. Että ehkä se yläloppusarja pitää olla ensimmäinen tavoite, niin kuin meillä aina on ollut vaikka ollaan voitettu mestaruuksia, mutta tällä hetkellä niin kuitenkin tämä, sanotaan, tämä niin kuin sarjataulukkoa katsomalla ja miettimällä pelejä tulevaisuuteen, niin realisti kuitenkin täytyy olla, että ensin pitää tietyt asiat saavuttaa, ja tällä hetkellä mä näen, että sinne mitallisijoille meillä voisi olla mahdollisuudet.
Sulla on aika selkeä runko siinä sun avauksessa. Siinä muutama pelaaja vaihtuu, mutta nyt teillä on oikeastaan ollut poikkeuksellinen tilanne. Teillä on aika vähän ollut loukkaantumisia nyt alkukaudella. Kestääkö se kuitenkaan niitä? Kukaan ei halua loukkaantumisia. Mutta mä väitän, että teillä on pikkusen pienempi ryhmä, ja aina on ollut pikkusen pienempi ryhmä kuin vastustajilla. Niin kestääkö se loukkaantumisia?
No totta kai siinä on aina omat riskinsä. Tällä hetkellä meillä tosiaan 21 pelaajaa ja kohta tulee yksi lisää, että on 22, eli 20 plus 2. Minusta mä en muista, koskaan ollut niin iso rinki. Et yleensä se on ollut noin 18-19 plus 2 silloin pärjätty näitä menneinä vuosina hyvinkin. Ja kyllähän se totta kai nojaa paljon siihen, että niitä loukkaantumisia ei saisi tulla paljon. Ja jos niitä tulee, niin kuitenkin sijoittuisi vähän siltä vaan, että ei monta runkopelaajaa samaan aikaan loukkaantunut. Mitä nyt ei ole kyllä vielä käynyt, että siinä mielessä ollaan, niin kuin, vaikka pieni loukkaantumisi ollut, niin yleensä on ollut, no nyt oli Velma muutaman pelin pois, mutta Sanni hyvin tuurasi, ja sitten Sanna oli muutaman pelin pois, sitten taas vähän muutettiin vähän pelipaikkoja ja muuta, niin ei hirveästi onneksi ollut.
Mä vielä jankkaan vielä vähän tuosta vastustajista ja sarjasijoituksesta. Nyt näyttää siltä, että KuPS, no ei se nyt vielä ole, mutta on todella hyvä tällä kaudella. Mitä se vaatii vielä, että PK35 Vantaa taistelee mestaruudesta teidän joukkueessa?
No kyllähän se sarjataulukko katsoo, niin kyllähän KuPSin pitää epäonnistua. Se on ihan ensimmäinen lähtökohta.
Mutta mä tarkoitan noin yleisesti, että te olisitte siellä kärjessä, niin mitä se vaatii vielä joukkueelta? Vaatiiko se niin kuin muutaman täsmäpelaajan tai vaatiiko se jotain muutoksia?
No en mä usko, meillä on yksi pelaaja nyt tulossa, ja mä luulen, että sillä me tämä kausi kyllä mennään, että enempää pelaajia tähän lähdetään haalimaan. Sillä on myöskin niin kuin joukkueen rakentamisen kannalta äärettömän tärkeää, että ei kesken kauden sinne tuoda paljon pelaajia, koska se on aina myöskin niille pelaajille, jotka on tehnyt paljon töitä, niin se ei ole aina hyvä viesti. Ja mä uskon meidän pelaajien niin kykyyn kyllä niin sen verran, että meidän ei tarvi hankkia enempää. Mutta kyllä se vaatii sitä, että meidän pitää päästä ensinnäkin vielä vähän parempaa kuntoon. Sanotaan näin, että me varmasti pystytään tähtämään siihen. Syksyllä on kuitenkin paljon pelejä vielä ja siellä on paljon pinnoja jaossa myöskin KuPSia vastaan. Ja sitä kautta niin kun saadaan vielä enemmän vahvuutta siihen, että me ollaan, ehkä mä näen siinä, että ei meille sitä kautta, jos me ollaan ehkä vielä paremmassa kunnossa ja tiedetään, mitä tehdään, se puolustuspeli saadaan vielä organisoinut, niin mä toivon, että meillä se olisi niin paljon maaleja meidän omassa päässä. Ja sitten taas omalla pelillä pystyisi luomaan niitä tilanteita tarpeeksi, että päästään niin. Mutta kyllä varmaan semmoista, niin kuin, ehkä semmoinen kovuus vielä ehkä meidän joukkueen kaipaa semmoista, kun mä verrataan moneen joukkueeseen, niin meidän joukkue on vähän kiltti kyllä siellä kentällä, että ehkä me siihen jotain pitäisi keksiä.
Mä tartun tuohon kiinni, kun sä sanoit, että pitäisi päästä parempaan kuntoon. Täällähän treenataan ihan hemmetisti talvikaudella täällä Suomessa, niin mitä sä niin kuin tarkoitat sillä? Koska eikö se ole niin kuin aika, eikö se nyt ole melkein helpoin asia laittaa pelaajat kuntoon?
No se ei kyllä näin monesti ajatella, että se fysiikka on se helpoin asia, mutta kyllä se monelle pelaa, varsinkin kun meillä on nuoria pelaajia ja muuta, niin sehän ei tapahdu hetkessä. Että se on niin kuin oikeastaan, sen pitäisi olla vuosien työ. Ja nyt tietysti aina tulee pelaajia eri puolilta ja muuta, niin sitten aina se, että minkälainen pohja ja kaikki muu on rakennettu siellä, ja osa on tehnyt hyvin töitä, osa vähän hyvin, mutta se, että meidän pitäisi uskoa, että nuoret pelaajat on vasta joskus 5 vuoden päästä kunnossa, että me pitäisi niin kuin lähteä jo siitä katsomaan, että me rakennetaan sitä pohjaa niin, mutta kyllä mä niin kuin silleen näen, että joukkue pystyy parantamaan vielä itseänsä ihan varmasti, koska se näkyy myös siinä just niissä pallon menetyksen jälkeisissä tilanteissa, kuinka nopeasti juostaa kohti kotia, ja kuinka nopeasti uskalletaan lähteä prässään, ja kaikki nämä on fysiikkaa hyvin pitkälle. totta kai peliälyä ja ajoitusta, että milloin tehdään se liike, ja, koska se on mun mielestä kuitenkin vielä tärkeämpi kuin fysiikka jalkapallossa.
Puhuit noista nuorista pelaajista, niin yksi nuori pelaaja tietysti on pakko mainita, Oona Sevenius, jotenkin pitää aina nipistää itseensä, kun ajattelee, että hän on syntynyt vuonna 2004.
Joo, kyllä totta, niin mä nostan enemmänkin, musta niin Vilma ja Oona on kumpikin semmoisia niin kuin varmaan Suomen potentiaalisimpia pelaajia on niin kuin noissa ikäluokissa, ja tota, onni on tietysti, että he ovat meillä, ja ovat tykänneet olla, ja saaneet paljon aikaa siellä, ja kyllä Oona kuitenkin, sanotaan niin kuin tätä vuotta, niin on mennyt taas askelia eteenpäin kyllä niin kuin selkeästi viime vuodesta, että, ja se näkyy siinä, että Oonahan on älyttömän hyvässä kunnossa niin kuin fyysisesti, niin kuin kaikki se näkee ja jaksaa tehdä töitä, mutta se jopa vie se, että sen tahto tehdä ja olla aktiivinen siellä kentällä, väli jopa vähän liikaa, niin se tuo kuitenkin meille plussaa aina, ja se on nyt näkynyt tänä vuonna kyllä, ja sitten se Oonan ja Vilman halu oppia, joka näkyy harjoituksissa ja muussa, niin se on kuitenkin aika poikkeuksellista.
Se oli aikamoinen riski päävalmentajalta viime kaudella lähteä kahdella näin nuorella pelaajalla. Olihan teillä toki muitakin hyökkäjiä nyt pois luokkien niitä, mutta tavallaan antaa niin paljon vastuuta niin nuorille pelaajille kansallisessa liigassa viime vuonna. Nyt se kantaa hedelmää. Oona on noin nuori ja toinen kausi menossa jo.
Joo, no Oona ja Vilma oli onneksi fyysisesti jo aika valmiita kuitenkin kansalliseen liigaan viime vuonna jo, ja Vilma onnistui vielä paremmin kuin mitä Oona viime vuonna, että tietysti mä toivon, että Vilma varmasti kohta sieltä taas tulee ja pystyy näyttämään niitä omia taitoja vielä lisää, ja nyt jopa on nyt jo näyttänyt todella hyviä juttuja siellä kentällä. Mutta kyllä viime kausi oli siltä, että totta kai tultiin ykkösestä, rakennettiin joukkuetta, tiedettiin, että se on nämä välivuosia, että meidän on pakko niin kuin satsata myös siihen, että me uskalletaan ottaa pelaajia mukaan sinne, lähteä niitä kehittämään ja lähteä kehittämään meidän peliä, saada uusia pelaajia taas siihen tähän ajattelemaan, miten me peli-identiteetin kautta mennään, niin se oli kyllä meille huippusatsausviivoa.
Puhutaan vähän noista pelaajista ja pelaajien liikenteestä. Me itse asiassa tuossa aikaisemmin podcastissa sanottiin, että taisi olla aika paljon pelaajasiirtoja viime talvena, ehkä normaalia enemmän. Minkälainen kilpailu nyt, kun puolet joukkueista on pääkaupunkiseudulla, niin minkälainen kilpailu pelaajista on tällä hetkellä nimenomaan täällä?
No kyllähän se on niin kuin pelaajien markkina täällä ihan varmasti, kun ajattelee, että kun on näin monta joukkuetta. Mutta kuitenkin, jos ajatellaan, niin ketä meillekin tuli, niin okay, jonkun verran tuli tästä lähiseuroista ja sitten tuli Tampereelta ja muuta, niin kyllä tämä pääkaupunki vetää vielä uusia pelaajia vielä muualtakin, joka tuo sitten taas toisaalta, mikä on mun mielestä hyvä asia, koska täällä on näin monta joukkoja, että niin myöskin nämä NS niin kuin tämän alueen pelaajat saa myös sitä kautta kilpailua, että se ei ole ihan itsensäselvyys mennä vaan liikaa pelaamaan, mutta kyllä vähän pelaajan markkinat oli, tai on varmaan vieläkin, että saa nähdä, mitä ensi vuonna tullaanko vielä lisäjoukkoja tänne.
Niin, mitä mieltä sä oot siitä? Mehän ei voida sillä mitään, jos lisäjoukkoja tulee. Sehän on pelillisesti ihan ne paikat ratkaistaan, mutta jos lisää tulee, niin onhan tämä nyt vähän kierroa.
On, mutta kyllä sitten varmaan, mä toivon, että pelaajat katsoo sitä ympäristöä, mihin ne menee ja mitä siellä on tehty ja minkälaisia saavutuksia se joukkue on saanut aikaisemmin, miten se on kehittänyt pelaajia, miten se on kehittänyt omaa pelaamista. Mä toivon, että ne on niin ratkaisevia tekijöitä, eikä vaan se mitään, mitä siinä lukee siinä nimilappu rinnassa.
Mennään vähän toiseen aiheeseen. Teilläkin on ja sinullakin on kokemusta kansainvälisistä kentistä, mestareiden liigasta, useita mestaruuksia toki voittanut. Miten tärkeitä ne voit tietysti puhua ainoastaan vain omasta puolestasi, mutta kysyn yleisesti, että miten tärkeitä pelejä noi mestarien liigan pelit on suomalaisille joukkueille?
Mä lähden pikkusen eri suunnassa. Mä otan vähän, miten se on pelaajille. Jos mä ajatellaan, että ketä meitä on sitten näiden pelien jälkeen, mitä tuossa vuosien saatossa ollaan näitä tsemppäreitä pelattu, niin kyllä se on avannut portteja myöskin näille pelaajille päästä ulkomaille. Et se on siinä mielessä myöskin semmoinen, totta kai maajoukkuepelit on oma juttunsa ja muuta, mutta se auttaa myöskin tähän asiaan. Mutta kyllähän se joukkueelle aikaisempina vuosina niin on ollut meille suuri tavoite se, että voittaa mestaruus sitä kautta päästä pelaamaan kansainvälisiä pelejä. Ja totta kai se on ollut joillekin pelaajille myöskin se portti, miksi on ehkä tullut pelaamaan ja muuta, ja nähnyt sen mahdollisuutena, että pääsee pelaamaan niitä ja pääsee näyttämään ja pääsee ehkä sitä kautta ulkomaille pelaamaan. Mutta totta kai se on iso asia, koska jos Suomessa kun miettii, niin sä voitat mestaruuden, sä voit päästä pelaamaan tsemppäripelejä, jos sä oot opel, niin sä et oikein saa mitään. Ja on sille iso merkitys kuitenkin.
niin se ei kuitenkaan pärjätä sit kovin paljon. Niin sitten tullaan tähän ongelmaan, että miten niihin valmistaudutaan keskellä kautta.
Joo, siis tietenkään toi formaatti ei suosita. Sanotaan, että toisaalta suosii meitä. Meillä on kuitenkin sarjaa takana, siellä on myöskin joukkoja, jotka on tullut melkein suoraan pelaamaan niitä pelejä. Että siinä mielessä me ei pitäisi olla valmiudet siihen, mutta toisaalta me ei pystytä pelaamaan ehkä kansainvälisiä pelejä ennen niitä pelejä, joita vaadittaisiin ehdottomasti, että me ei mennä niin kansallisliigasta pelaa suoraan tsemppäriin tai minikarsilta miniturnauksiin, missä ollaan jos päästy jatkoon, niin vielä niitä huippujoukkoja vastaan, niin kyllä se vaatii semmoista erilaista pelaamista, erilaista niin kuin näkökulmaa siihen, minkälaiset ne kansainväliset pelit on, koska ne on kuitenkin erilaisia kuin nämä. Se, että totta kai näissäkin turnauksissa, missä me ollaan oltu, niin siellä on ollut hyvinkin heikkoja joukkoja, joita epäillä varmaan jotain kakkos, jopa kolmosdivisioona Suomen tasossa yksi on yleensä joskus ollut. Mutta sitten siellä yleensä on niitä kovia joukkoja, jotka on oikeasti rakennettu vaan sitä turnausta varten melkein, ja jotka omissa sarjoissaan voittaa kaiken ja pystyy sitä kautta niin kuin rakentamaan huippujoukkoja tämmöisiin turnauksiin, joista he pääsevät sitten eteenpäin. Et siinä on kyllä se vaatii kyllä mun mielestä sitä, että meidän pystyy koko kauden pelaamaan silloin tällöin kansainvälisiä pelejä ja sitten pystyisi satsaamaan just ennen tämmöistä näitä pelejä muutama peli, yksi kaksi peliä riittäisi jo siihen, että olisi semmoinen tuntuma, että mitä sieltä vaaditaan.
Se vaatii vähän kivien kääntämistä, että niin pystyy tekemään.
Joo, tällä hetkellä tietenkään, kun esimerkiksi niinä vuosina, kun ollaan oltu mukaan, niin suurin piirtein edessä viikonloppuilla on pelattu kansalliset liikaa ja sitten seuraavia, kun menty pelaaneet turnauksia, niin siinä tulee aika paljon pelejä per viikko. Ei mikään optimaalinen lähtökohta niihin peleihin.
Näin siis Jari Väisänen, PK35 Vantaan valmentaja. Ja kaikilla joukkueilla on tässä pari kierrosta jäljellä ja sitten lähdetään, mä en tiedä nyt sitten, ansaitulle kesätauolle. Sitä aina sanotaan ansaitulle. Mitä mieltä sä, Samu, oot siitä, että kun aurinko paistaa, niin ei pelata, eli kesäkuu, että sitten treenataan keskellä kautta.
Yksi syy tähän on tietysti se, että kesäkuussa yleensä on maaottelutauko. Eli se on tavallaan itse asiassa tänäkin vuonna on kesäkuun puolivälissä on sekä A-maajoukkueen, U23-joukkueen, että alle 18-vuotiaiden tyttöjen leiri. Eli se on tavallaan aika luonteva pätkä pitää taukoa. Ja sitten juhannuksen ympärille se nyt tulee kaikissa Suomen palloilusarjoissa pakollisena. Että tavallaan se on luonteva pätkä pitää lyhyt tauko, siis vaikka parin viikon kesätauko. Tänä vuonna se on ehkä poikkeuksellisen pitkä, mutta tänä vuonna ohjelman suunnitteluun on vaikuttanut myös se, että koko ajan on pitänyt varautua siihen, että jos tulee koronatapauksia ja tulee ottelusiirtoja, niin tuohon kesäkuulle on varapäiviä jätetty. Niistä toki ei yhtään taideta tällä hetkellä käyttää, koska Ilves pelaa sen seuraavan rästipelinsä vasta siinä kesäkuun loppupuolella. Mutta joo, kysyit, että onko ansaittu vai ei, niin se varmaan riippuu joukkueesta. Mutta onhan tämä hauskaa, että ollaan 1,5 kuukautta pelattu sen pitkän talven jälkeen. Eli 6 kuukautta treenataan, 1,5 kuukautta pelataan ja sitten lähdetään kesälaitumille. Mutta se ehkä kuvastaa tätä, että tämä on kuitenkin tosi lyhyt tämä Suomen jalkapallokausi. Koska kesätauon jälkeen alkaa totta kai taas tiukka rypistys. Siinä on 2 kuukautta pelejä heinä-elokuun. Sen jälkeen jatketaan jo loppusarjojen merkeissä. Eikä tavallaan niin kuin tällaisia vedenjakajia on paljon luvassa siinä suvitauon jälkeen.
Ja fakta on kuitenkin se, että 10 joukkueista, jotka tulee pelaamaan loppusarjaa, niin mä veikkaan, että 3:lle se tulee olemaan täysin merkityksetön.
Joo, tämä on tämmöinen kestokeskustelu tässä kotimaisen sarjan kohdalla. Eli ongelma tulee yleensä siinä, että alaloppusarjassa on muutama joukkue, jotka on sinne tietyllä tavalla liian hyviä. Ja sitten taas vastaavasti 6 joukkueen yläloppusarjassa, niin no poikkeusvuosia on ollut, mutta aika usein tilanne on se, että se 6. tai jopa 5. joukkue lähtee jo sellaiselta takamatkalta mitalitaistoa ajatellen, että ei siinä hirveästi panosta enää ole. Että tämä on tämmöinen, no siinä on kolikon 2 puolta, että se tuo enemmän näitä keskinäisiä panoksellisia pelejä loppukauteen, mutta sitten se tuo toiselle joukkueelle myös näitä paljon panoksettomia pelejä. Ehkä tämä on, valinta on varmaan tehty sillä, että saadaan tavallaan niitä kovia pelejä lisää sinne loppukauteen. Mutta mä en välttämättä henkilökohtaisesti ole mikään suurin loppusarjojen ystävä. Se niin kuin tänne lajiromantikon mielestä niin tuntuu väärältä.
Joo, ja koska vain mestaruudella on merkitystä, niin kuin mainittu, että siinä on se yksi europelipaikka vain voittajalle, niin kakkonen ja kolmonen saa toki mitalit kaulaan, mutta se nyt on vähän niin ja näin sitten, että siitä ei niin kuin mitään jää käteen. Toki mitali on hieno, ei sitä pidä vähätellä, mutta europaikka tulee vaan yhdellä. Vielä yksi kysymys sulle, että luuletko, että tässä tulee jonkinlaisia peliliikkeitä kesätauon aikana tietyillä joukkueilla? Tarkoitan pelaajasiirtoja, tarkoitan ulkomaisten pelaajien hakuja. Mitä oletat? Ihan täysi ennustus, koska me ei tiedetä, mutta vähän ehkä historiasta voit hakea niitä, että onko trendi ja sitten toisaalta mitkä ovat ne resurssit eri seuroilla.
Tyypillisesti kansallisessa liigassa on aika vähän tullut siirtoja kesken kauden. Mä näen ehkä potentiaalisimpina siirtoina, no sanotaan näin, että JYPK on sellainen seura, että jos kolikoita riittää, niin ihan varmasti yrittävät jotain tehdä vielä ja reagoida. Muuten aika vaikea nähdä. Monella joukkueella on omat pelilliset haasteensa, mutta ne ei välttämättä kuitenkaan ratke niillä yksittäisillä hankinnoilla. Ja se, että pelaaja tulee kesken kauden mukaan, niin se on aina hankalaa. Että pitäisi olla todella kovan luokan pelaaja tai sitten olla takeet siitä, että varmasti sopeutuu. Et ehkä en pidä hirveän todennäköisenä, että tulee isompia liikkeitä. Tietysti kärkipäässä Åland United saattaa jonkun verran pitää silmällä jotain mestarien liigaa. Jos sinne on joku saatavissa, niin saattavat yrittää, vaikka Ahvenanmaalla on tyypillisesti menty tietyllä, vaikka on rahaa käytettävissä, niin kuitenkin aika rajallisella budjetilla. Eli ei voida ottaa hirveän isoa rinkiä. Ja se on se syy, minkä takia Åland Unitedin kokoonpano koostuu yleensä tosi tasokkaasta avauskokoonpanosta ja muutamasta hyvästä vaihtopelaajasta. Ja sen jälkeen siellä on lähinnä niitä saaren omia nuoria, eli ei vaan riitä rahkeet siihen, että haalittaisiin leveämpi rinki. Ja KuPS on tietysti toinen mahdollinen reagoija. Ei välttämättä tarpeen puolesta, mutta siis jos on joku saatavilla, niin varmasti siihen tarttuu.
Kysyn toisinpäin. Jos Suomessa on sellainen talentti, johon osoitetaan kiinnostusta ulkomailta, niin se on lähdettävä melkein muualle kuin Ruotsiin tai Pohjoismaihin, tai Ruotsiin ja Norjaan. Tanskassahan on eurooppalaisessa aikataulussa, niin se pitää lähteä melkein kesätauon aikana. Uskotko, että Suomesta on lähtiöitä?
Haastava kysymys. Mä veikkaan, että jenkkien lähtiöt on monen kertaan mainittu. Joku saattaa lähteä kesken kauden, mutta samaan aikaan pitää muistaa, että eletään edelleen vähän poikkeusajoissa, ja tämä on niin kuin suomalaispelaajien siirtymistä ulkomaille on kuitenkin ollut ehkä vähän rajallisempia nyt korona-aikana, vaikka se ei ole mitenkään niin kuin pysäyttänyt pelaajamarkkinoita. Pidän mahdollisena, että joku lähtee, niminä tulee mieleen esimerkiksi Aino Kröger on mahdollinen sellainen potentiaalinen lähtiä. Sitten aiemmin jo meillä mainittu Amanda Rantanen, voi hyvin olla, että jos haluaa siipiään kokeilla, niin kohta pitäisi jo lähteä. Ruotsiin pääsee toki kauden jälkeenkin, mutta muihin sarjoihin se ajankohta on melkein nyt tuossa loppukesästä.
Ja ihan viimeinen kysymys. Taustamusiikki siellä jo lähtee pikkuhiljaa pauhaamaan. Uskotko, että ulkomaisilta kentiltä, eurooppalaisilta kentiltä tulee Suomeen pelaamaan suomalaisia pelaajia tämän kauden aikana? Siellä kuitenkin eurosarjoissa on kausi ohi.
Uskon. Oliko se riittävän ytimekäs? On se, siis siellä on paljon sellaisia pelaajia, jotka on jäänyt vähän vähemmälle vastuulle. Ja sitten se, että siirto suoraan johonkin toiseen ulkomaisen seuraan voi olla vähän haastavaa, niin uskon, että joku tulee kotimaan kautta. Se, että pelaako täällä loppukauden vai muutaman kuukauden, niin Se on hyvä kysymys. Mutta siis suora vastaus sun kysymykseen, että uskon, että joku tulee.
Hehän olisivat aika messeviä vahvistuksia joukkueelle kuin joukkueelle.
Joo, ja varmaan tämmöinen potentiaalinen nimi, että meillä on meidän tietojen perusteella, niin viime vuodet Italiassa pelannut Paula Myllyä ja etsii seuraa kotimaasta. Et siinä on mahdollinen veskari jollekin seuralle. Yritettiin kyllä miettiä niitä potentiaalisia seuroja tästä pääkaupunkiseudun alueelta, ja ei niitä hirveän montaa tullut mieleen. Tikkurilassa tietysti on veskariosasto todennäköisesti kaventumassa. Siellä on Isokäännän sisarukset niin sanotusti sopimuspurku aikeissa meidän tietojen mukaan. Siinä olisi tavallaan yhdelle veskarille paikka, vaikka Elsa Sulku on hyviä pelejä siellä pelannutkin. Mutta muita mahdollisia osoitteita niin ei hirveästi tule mieleen.
Jäädä odottamaan. Nämä siirrot tulevat sitten kesän aikana. Varmasti tässä pari kierrosta pelataan näillä nykyisillä pelaajilla. Ollaan ennakoitu tulevia kamppailuja. Siellä on se Åland United Cups viikonloppuna, se herkkupala, joten ei muuta kuin, niin menen sanoa, joko paikan päälle, mutta kyllähän sinne paikan päälle pääsee Åland United katsomaan, tai sitten toki ruudusta katsomaan sitä ottelua. Toki muitakin mielenkiintoisia pelejä. Ei muuta kuin seuraaviin viikkoihin. Pari viikon päästä taas uusia vieraita, uusia kujeita, ja silloin ollaan jo tauolla, joten päästään vähän purkamaan tätä ensimmäistä puolikasta tästä kansallisesta liigasta. Nyt kaikille moi moi!